Joukko savolaisia miehiä on koolla Olavinlinnan pihalla syksyllä 1555. Miehet ovat rauhattomia. Uutiset itärajalta ovat huonoja. Vanhalla Pähkinäsaaren rauhan rajalla oli ollut levotonta jo pitkään. Raja-alue oli epämääräinen ja savolaiset olivat vähitellen hivuttaneet asutustaan kauemmas ja kauemmas itään vanhan rajan taakse. Nyt tilanne oli kiristynyt ja Savon miehet kutsuttu koolle, kertoo historioitsija Perttu Immonen.
No, se oli eräänlainen maakuntakokous, että siellä oli talonpoikia monestakin eri pitäjästä yhteensä vähän reilut 70, ja joukossa oli sitten myös Rantasalmen neljännes ja kymmenys miehiä, tämmöisiä veroista huolehtivia miehiä, ja kokouksessa keskusteltiin ja päätettiin veronkannosta ja sotaväen otoista, että päätettiin asettaa rajavartioita sinne itärajalle ja sen lisäksi sodan syttyessä yksi mies talosta nostoväkeen, eli tämmöiseen talonpoikasta nostoväkeen Ruotsin armeija käytti niiden palkka-armeijan tai tämmöisten ammattisotilaiden ohella.
Siellä kuninkas oli lähettänyt kirjeen, että nyt pitäisi sotaan lähteä.
Kyllä joo, sitä rajasta oli erimielisyyttä Venäjän ja Ruotsin välillä ja sitten myös tietysti paikallistasolla. Eli kun ne savolaiset siellä rajalla kaskes niitä rajan takaisia maita ja sinne perustettiin talojakin ja sitten taas karjalaiset aina välillä hävitti niitä kaskimaita ja hävitti taloja, niin siitä syntyi varsinaisia sotatilanteita välillä, ja 1555 oli taas tämmöinen tilanne, eli sota oli syttymässä.
Kruunu nimenomaan oikein niin kuin yllyttikin niitä savolaisia leviämään niiltä alkuperäisistä seuduilta.
Joo, sitten Pohjois-Savo myös ja sitten Kainuuseen asti, että nämä oli kaikki semmoisia alueita, mistä oli kiistaa Venäjän ja Ruotsin välillä.
Rajan pinnassa Rantasalmella asuvat veljekset Matti ja Tahvana Eronen. Heihinhän tutustuimme jo tämän ohjelmasarjan ensimmäisessä osassa. Veljeksistä vanhempi, Matti, ei joudu sotaan, mutta nuorempi, Tahvana, saa ehkä varustautua lähtöön.
No siellä kokouksessa sovittiin, että joka toisella olisi sukset ja käsijousia, joka toisella kilpi ja peitsi ja sitten omat muonat piti olla mukana. Että mitä se käytännössä sitten tarkoitti, niin varmaan riippuu vähän tilanteesta. Tosiaan ei tästä Tahvanan sotaan lähdöstä ole mitään, niin kuin, ei Väinötoista ollut mitään semmoisia listoja siihen aikaan, että oli pelkästään isäntäluettelu, että Tahvana hävisi sodan aikana isäntäluettelusta, ja jos tosiaan, niin kuin siellä päätettiin, laitettiin yksi mies talosta, niin siinä mielessä on tietysti hyvin mahdollista, että Tahvana oli yksi niistä, jotka lähti sinne sotaretkelle, mutta harvat siellä missään taisteluissa kuoli, että tavallisin kohtalo sotamiehillä oli kuolla tauteihin.
No, miten Tahvanalle kävi?
No, sitä ei tosiaan tiedetä, mutta hän luultavasti kuoli sodan aikana, että taudit oli tämä tavallisin kohtalo.
Rajakahakka päättyy lopulta lyhyen ja rauha solmitaan Olavinlinnan itäpuolella Puruveden käräjäkallioilla. Näistä 1500-luvun puolivälin tapahtumista alkaa kuitenkin 100 vuoden mittainen jakso, jolloin Ruotsin valtakunta on lähes koko ajan sodassa eri rintamilla. Erosen perheessä tätä ei kuitenkaan vielä tiedetä. Asiat järjestyvät niin, että kuolleen Tahvanan poika, Niilo, muuttaa Rantasalmelta toiselle paikkakunnalle. Ja Tahvanan tilukset jäävät isoveli Matti Eroselle. Matin perheellä on nyt siis 2 taloa ja niiden ympärillä pienet peltotilkut ja navetassa pari lehmää. Varsinaisesti perhe saa kuitenkin elantonsa laajoilta kaskiviljelyksiltä. Heti sodan jälkeen Erosten kotikylään Rantasaloon ratsastaa joukko arvokkaita vieraita. Olavinlinnan päälliköt Finke ja Bilke katselevat kylää ja rantamaisemia. He kulkevat Erosten tilan ohi ja päätyvät lopulta naapuriin Kinnusten tilan liepeille. Historioitsija Perttu Immonen tietää, mitä Finke ja Bilke etsivät.
Sodan jälkeen perustettiin tämmöinen kuninkaan kartano ja nämä Olavinlinnan päälliköt Finke ja Bilke kävi Savossa eri puolilla, etsi semmoisia sopivia paikkoja uusille kuninkaan kartanoille ja he päätyivät sitten tähän Kiskisnä tai Erosten suvun lähelle ja sieltä löytyi semmoinen Kinnusten sukutila, jossa oli erityisen hyvät viljelysmaat ja hyvät kalastusmahdollisuudet, niin se sitten valittiin, he suositteli tätä Kustaa Vaasalle ja se valittiin sitten kuninkaan kartanon paikaksi ja siellä aloitettiin pian rakennustyöt.
Mites Kinnusten kävi?
No he joutui muuttamaan pois, heille annettiin joku tila, maatila, korvaava maatila, autiotila siihen korvaukseksi, mutta ei se tietenkään voinut olla yhtä hyvä, koska nämä maat otettiin nimenomaan koko pitäjän parhaimmilta paikoilta, niin ei tietenkään saanut yhtä hyvää maatilaa tilalle. Ja samalla 6 muutakin talonpoikaa joutui luopumaan parhaista viljelysmaistaan sille kartanolle.
No mikä se kuninkaan kartano oikein on?
No se oli semmoinen kruunun omistama kartano, joka alun perin varmasti kuningas ajatteli, että se tuottaisi kruunulle tuloja ja siinä sivussa ruokkisi näitä armeijoita tai sotamiehiä. Ja sitten sen ohella ajateltiin, että se toimisi tämmöisenä mallitilana paikallisille talonpojille, jotka oppisi sitten uudenlaisia viljelyskeinoja. Mutta kaikki nämä tavoitteet ei toki toteutunut, että se tuotti tappioita ja näitä perustettiin siis ympäri valtakuntaa, näitä kuninkaan kartanoita, mutta useimmat niistä taisi tuottaa tappioita sitten lopulta.
No se oli kuitenkin aika erinäköinen huusholli kuin ne talonpoikien savupirtit.
Joo, se oli valtavan paljon tietysti suurempi, että siinä oli yli 20 rakennusta ja eläimiä oli monta sataa, että pelkästään nautakarjaa taisi olla toista sataa pitkälti. Ja ihmisiä oli runsaasti, oli sotaväkeä ja renkejä, piikoja, kymmenittäin ja käsityöläisiä. Ja siellä oli esimerkiksi oluenpanija, joka teki 2000 tynnyriä olutta vuodessa, eli että se kuvaa hyvin niitä mittasuhteita.
Siinä on ollut rantasalmelaisilla ihmettelemistä.
On joo, ja sit totta kai he oppivat siellä monenlaista, että esimerkiksi peltoviljelystä varmaan harjoitettiin vähän eri tavalla. Isänet pakotettiin esimerkiksi sinne ojankaivuun töihin, niin voi olla tietysti, että siitä jotain vaikutusta heidän omille tiloille on, ja piiat kutoo monenlaisia kudonnaisia, niin oppi siitä uusia, ja sitten kun sinne ulkomailta tuotettiin siitoseläimiä, niin varmasti vaikutti myös rantasalmen eläinkantaan sit sitä kautta.
Kruunun verovouti asettuu asumaan kuninkaan kartanon ja siitä tulee rantasalmelaisille myös uusi käräjäpaikka. Isäntä Matti Eroselle naapurissa sijaitseva kartano on varmaan jo tuttu, kun hän keväällä 1562 saa haasteen käräjille.
No se oli hyvin tämmöinen tyypillinen tapaus, sen ajan tapaus. 1500-luvulla oli paljon tappeluita ja niistä annettiin paljon sakkoja. Ja Matti sai 3 markan sakon, kun oli lyönyt mustelma eräälle asikaisille.
No sä olet vähän tehnyt jo päätelmiä siitä, että mitä tämä juttu mahtaa kertoa Erosten luonteenpiirteistä.
No sinänsä, niin kuin sanoin, niin tämä oli ihan tavallinen tapaus, mutta sitten kun ajattelin, että suvussa oli sitten 1600-luvulla paljon tämmöisiä väkivaltatuomioita tai syytteitä ainakin, niin siinä mielessä tämä oli nyt ensimmäinen merkki, että jotain tiettyä äkkipikaisuutta tässä suvussa saattaa esiintyä.
Kokemäenjoen rannassa Sastamalassa, Teukkulan kylässä, ei tiedetä itärajan kahakoista juuri mitään. Teukkujen talossa elää vielä vanha isäntä Markku, mutta talo on jo siirtymässä hänen pojalleen Perttu Teukulle. Teukut asuvat Turun linnasta sisämaahan johtavan Huovin tien varrella, tiiviissä ryhmäkylässä. Kylän ympärillä leviävät kullekin talolle jaetut kapeat peltosarat. Teukkujen tallissa on hevonen ja navetassa härkä, 4-5 lehmää ja nuorta karjaa. Perttu Teukusta on tulossa ilmeisen kyvykäs isäntä. Hän toimii tilanhoidon ohella lautamiehenä kotipitäjänsä käräjillä, kertoo Perttu Immonen.
No, käräjien ajankohta kuulutettiin kirkossa ilmeisesti aina ja sitten ne kokoontui 2-3 kertaa vuodessa Tyrväänkylän nimismies Eskolan tupaa. Ja se oli semmoinen, että periaatteessa kaikki tai ainakin suurin osa talonpojista, pitäjän talonpojista saapui paikalle ja käräjiä johti kihlakunnan tuomari tai käytännössä hänen sijaisensa usein lainlukijaksi sanottu ja siellä oli papistoa paikalla ja talonpoikasto niin kuin osalta tärkeä osa oli näillä 12 lautamiehellä, joista Perttu Teukko oli yksi.
No mitä merkitystä näillä tällaisilla maallikkotuomareilla siellä oli?
No heitä tarvittiin ennen kaikkea tämmöistä paikallistuntemusta vaativissa tehtävissä, niin kuin jos piti arvioida jonkun syytetyn tai talonpojan mainetta tai piti käydä läpi rajoja tai muuta tämmöistä paikallistuntemusta. Ja he myös näissä oikeusistunnoissa yleensä päättivät, että onko syytetty syyllinen, mikä oli tietysti tärkeä tehtävä. Että tuomari sitten kyllä päätti rangaistuksen ja muutoinkin opasti varmasti näitä lautamiehiä, koska he ei tuntenut lakia. Mutta joka tapauksessa lautamiehet olivat niin kuin tärkeitä, koska he piti tavallaan tästä rahvaan näkökulmasta käräjillä huolen. Eli siinä mielessä tämmöiset yläsäätyiset herrat ei päässyt täysin sanelemaan tuomioita.
No minkälaisia juttuja se Perttu joutui käsittelemään?
No myös täällä Alasastamalla tai Tyrväällä niin tappeluita ne ennen kaikkea oli, mutta siellä tappeli miehet ja herrat ja naiset oli kaikki mukana sikin sokin niissä tappeluissa, mutta sitten oli monenlaisia muita, esimerkiksi niskurointia esivallan määräyksiä vastaan, jos vaikka oli jotain kyyditysrasitteita, niin niitä vastaan niskuroitiin täällä tien varressa usein. Ja sitten oli niitä rajariitoja Huittista vastaisella rajalla, esimerkiksi kun Teukkula oli siinä rajalla, niin Perttu Teukku osallistui niihin, ja samoin siinä oli niitä kalastusriitoja hyvin paljon siinä Teukkula-ympäristössä, ja nämä rajariidat ja kalastusriidat oli hyvin pitkäikäisiä, että monet niistä kesti oikeastaan satoja vuosia, ja ne oli niin kuin monen sukupolven ongelma.
No minkälaisia rangaistuksia siellä annettiin?
No kruunu oli jatkuvassa rahapulassa, eli kaikki rangaistukset pyrittiin muuttamaan sakoiksi, koska kruunulle virtasi niistä aina kolmasosa niistä rangaistuksista, että esimerkiksi kuolemantuomioita aina silloin tällöin annettiin, mutta nekin muutettiin tai sakkorangaistuksiksi sitten lopulta usein. Ja mustelmasta sai sen 3 markkaa, niin kuin mitä tuolla Savossa todettiin, ja verinaarmusta 6 markkaa ja taposta 40 markkaa. Että ne oli ne tyypilliset rangaistukset. Sitten oli jotakin erikoisempia julkirippiä, jotain tämmöisiä saattoi olla paikallisesti ainakin, mutta vankeutta esimerkiksi ei tällä ajalla vielä tunnettu.
Teukkujen vakaa elämä ei kuitenkaan jatku pitkään. Tukholmassa kuningas Gustav Vaasa on kuollut ja hänen vanhin poikansa Erik joutunut luopumaan vallasta. Kuninkaaksi nousee Gustav Vaasan toinen poika Juhana. Juhana on erittäin huonoissa väleissä Venäjän tsaarin Iivana Julman kanssa. Kiistat johtavat vuonna 1570 pitkään ja julmaan rajasotaan, jota kutsutaan pitkäksi vihaksi. Teukkula ei ole itärajalla, mutta pian sota saapuu sinnekin, kertoo historioitsija Perttu Immonen.
No siellä Satakunnassa ei ollut mitään varsinaisia taisteluja, mutta väenottoja jonkin verran ainakin järjestettiin, nostoväenottoja, ja sitten ennen kaikkea tietysti sotaväkeä kuljetuksia oli siinä maantiellä, joka vaikutti Teukkulaan, kun se oli maantievarsi kylä, ja ne sotilaat sitten siinä ohi mennessään takavarikoi ruokaa ja eläimiä talonpojilta. Sitten oli näitä linnaleirityksiä, eli sotajoukot oli siellä leirissä jossain, ja sitten ne otti ruokaansa talonpojilta ja joskus ryösteli väkivallan uhallakin talonpoikien eläimiä ja ruokavaroja.
Niin minkälaista huoltoa sillä armeijalla ei siis ollut?
Ei ollut minkäänlaista huoltoa, ja yleensä palkatkin oli maksamatta, niin sotilailla ei jossain tapauksessa ollut muuta mahdollisuuttakaan kuin ryöstää sitten saatavansa ja ruokansa talonpojilta. Mutta sitten oli näitä tapauksia paljon myös, että he käytti tätä tilaisuutta hyväkseen, että siellä sotapäälliköt saattoi ihan tieten tahtojen korottaa niiden sotilaiden palkkoja hyvin runsaastikin, joka sitten johti hyvin raakaan ryöstelyyn. Että vietiin sitten entistä enemmän niitä talonpojilta sitä omaisuutta.
No nämä palkkarästithän koskivat siis myös upseereita.
Kyllä, jo ennen kaikkea siis upseerithan monesti niillä saattoi olla semmoisia omia sotajoukkoja, ja ne maksoi heidänkin palkkansa, ja sitten kun näitä palkkarästejä syntyi, niin sitten kruunu reagoi siihen sillä lailla, että antoi näitä talonpoikien veromaksuja, eli läänityksiä näille upseereille näiden palkkarästien vastineeksi, ja esimerkiksi Teukkula ja Tyrvään verorahat läänitettiin tämmöiselle von Andrep-nimiselle valtialaiselle sotaherralle. Hänelle sitten ensin meni kruunun voudin keräämät verot, mutta sitten myöhemmin hän laittoi tähän veronperintään omat miehensä, mikä oli sitten vielä tiukempaa touhua, että näitä valttilaisia aatelismiehiä sanottiin, että kun ne oli valtiassa tottunut maaorjuuteen, niin he kohteli sitten talonpoikia hieman samaan tapaan kuin maaoria, mutta Tyrvään talonpojat ei ollut tietysti tähän tottunut, että siitä varmasti tuli monenlaisia vastakkainasetteluita.
Miten sille Pertun perheelle tai sille hänen taloudelleen siinä sodassa kävi?
No tässä pahimmilla ajalla, että 1580-luvulla, niin Hänellä oli suurin piirtein kolmasosa entisistä karjasta ja kylvöistä jäljellä, ettei ollut hevostakaan, että se oli ilmeisesti sotilaat vienyt, niin härkiä käytettiin vetojuhtina, mutta Bertun maatilan tilanne oli kuitenkin parempi kuin naapureilla, koska joku niistä oli täysin autiona ja ilmeisesti Bertun tämä toinen poika Simo sitten juuri asutettiinkin tämmöiseen autioksi jääneeseen tilaan. Et siinä mielessä ei lopulta käynyt sitten kauhean huonosti, koska suvulla oli entisen yhden maatilan sijasta kaksi.
Rantasalmella, rajapitäjässä, sota näyttäytyy vielä paljon julmempana.
No se oli semmoista raakaa sissisotaa, jossa nämä sotajoukot ei varsinaisesti halunnutkaan törmätä toisiinsa, vaan ne enemmänkin vältteli toisiaan. Ja sitten sen sijasta tehtiin tämmöisiä kostohyökkäyksiä ja rajahyökkäyksiä ihan suojattoman siviiliasutuksen pariin. Että rajan molemmin puolin tehtiin tämmöisiä hävitysretkiä, jotka sitten kostittiin kahta kauheammalla vastahyökkäyksellä. Kun näitä hyökkäyksiä tuli, niin täytyy tietysti lähteä karkuun sieltä maatiloilta, ja siinä samalla tietysti jäi ainakin välillä aina kasket viljelemättä tai pellotkin mahdollisesti, että kyllä se aivan varmasti kärsimystä ja nälkää aiheutti.
No kuinka paljon siellä taloja autioitui?
No tässä Rantasalmen neljänneksessä, niin siinä autioitui 30 taloa, ja sitten oli joitakin taloja, jotka on ihan suoraan merkitty tuhoituiksi, ja muistaakseni tämä Erosten yhtiökumppanin Karhuisten tila oli yksi näistä tuhotuista.
No kuinka se Erosille sitten kävi?
No, tämä vanha isäntä Matti Eeron poika kuoli, ja tämä vanha maatila tai se kantatila, mikä oli siellä Nikkisen ahossa, niin sekin joutui sodan aikana tai pian sen jälkeen pois. Sitä ei tiedetä, miten se joutui, mutta he menettivät ne maat, jotka oli siellä Rantasalossa. Että tämä poika, Matti Motin poika, sitten kuitenkin selvisi, ja hän asui sitten myöhemmällä ajalla toisessa kylässä, eli Lautakotalahden kylässä.
Tietääkö sitä yhtään, mitä siinä oikein tapahtui?
No siitä ei ole mitään lähteitä, eli sitä ei tiedetä, mutta yksi mahdollisuus, että se jäi viljelemättä niin kuin hyvin monet palstat sota-aikana, ja sitten saattoi olla, että kun se oli pitkän aikaa ollut autiona eli verokyvyttömänä, niin joku käytti tilaisuutta hyväksi ja kirjautti ne maat omiin nimiinsä.
No kuinka sen kuninkaan kartanon kävi?
No se jäi myös sota-aikana rappioille, että irtaimistoa Karjaa esimerkiksi vietiin Savonlinnaan, ja irtaimistoa päätyi aina Tukholmaan asti, että jonkin aikaa se vielä toimi, mutta tämmöisessä supistetussa muodossa, eli Olavinlinnan apukartanona sanottiin latokartanuksi.
Matti Matin poika Erosen isä on siis kuollut ja perhe menettänyt kantatilansa maat. Mutta hätä ei ole tämän näköinen. Matilla on jäljellä setä Tahvanan perintönä saatu talo Lautakotalahden kylässä ja satojen hehtaarien kaskimaat. Sen lisäksi hänelle on pitkien sotavuosien aikana syntynyt 4 poikaa, Lasse, Matti, Heikki ja Eero. Kun sota vihdoin päättyy vuonna 1595 täyssinän rauhaan, pojat alkavat olla jo tarpeeksi isoja auttamaan kasken raatamisessa. Muutoinkin Rantasalmi toipuu nopeasti.
No, miten se elämä sitten jatkuu siellä Rantasalmella sodan jälkeen? Ihmisillä on ainakin niin kuin enemmän viljelymaata kuin tiloja on autioitunut.
Kyllä, joku väestö vähenyi ja isäntiäkin oli vähemmän, niin se tarjosi tietysti jäljelle jääville enemmän maata. Eli oli paljon tämmöistä hylättyä kaskimaata, jota saatettiin ruveta vähinään niin viljelemään. Ja myös nämä kuninkaan kartanon maat jotenkin pikkuhiljaa hävisi siinä, että ilmeisesti naapurit otti niitä vähitellen käyttöön, koska ne oli niitä parhaita, pitäjän parhaita maita, niin varmasti ei jäänyt käyttämättä nekään.
Ja säätyläisille siirtyi jonkun verran sitä talonpoikien maata?
Siirtyi säätyläisille ja sitten
tai
niitä...
rikkaammille.
Joo, ja sitten tietysti saatettiin esimerkiksi sotilaille antaa palkkioksi joku maapalsta, ja talonpojat otti myös naapureiden maita käyttöön, että kyllä niitä käytti monenlaiset tahot.
Ja veronmaksua välteltiin ihan entiseen malliin.
Joo, juuri näitä kävi monessakin kohdassa ilmi, että näitä autioksi ilmoitettuja maata kuitenkin viljeltiin tai kaskettiin samaa maksamatta veroja. Että siellä tämmöinen linnankirjuri Kupiainen teki tämmöisen maantarkastuksen 1580-luvun lopulla, mutta se jäi hyvin puutteelliseksi ja voi hyvin olla, että hän ei edes halunnut tehdä sitä kovin tarkasti, koska sekä tämä kirjuri että pitäjä Vouti viljeli itse laittomasti 10 tämmöisiä autiokaskia, niin ei välttämättä halunnut tehdäkään kovin tarkkaa kirjasta. Tämä sama kirjuri Kupiainen perusti tänne Eroste lähipiiriin semmoisen Kupialan kartan, josta tuli Eroste suvulle hyvin tärkeä, koska siitä tuli sitten heidän isäntätilansa myöhemmin 1600-luvun.
Kokemäenjoen rannalla Teukkujen talossa isäntä on jälleen vaihtunut. Perttu Teukku on ehtinyt kuolla sodan aikana ja hänen vanhimmasta pojastaan Erkistä on tullut isäntä. Erkin nuorempi veli Simo näyttää saaneen itselleen samasta kylästä sotavuosina autioituneen talon. Teukkujen kotipitäjän Alasastamalan nimi on sekin ehtinyt vaihtua Tyrvääksi. Erkki Teukulla menee heti sodan jälkeen oikeastaan aika hyvin.
No, tämä pitkä viha ei Tyrväällä tietysti ollut niin raskas kuin Savossa, koska siellä ei varsinaisia taisteluja ollut, eikä tarvinnut esimerkiksi lähteä pois sieltä kotikylästä. Mutta mikä oli samaa, niin kun oli tätä sotaväen ryöstelyä, niin taloja siellä kuitenkin autioitui ja niitä otettiin myös käyttöön vähän samaan tapaan kuin Savossa. Sarkajossa tietysti se pellon ottaminen tai naapurin pellon ottaminen käyttöön ei ollut ihan yhtä helppoa kuin Savossa, mutta sitten oli tämmöisiä ulkopalstoja esimerkiksi ja muuta irtainta omaisuutta, mikä päätyi sekä laillisiin että laillisuuden rajamailla olevin keinoin sitten naapureiden haltuun.
Niin, Erkki, saisitte ehkä siitä jostain naapurista jotain.
Hyvin mahdollista, että sai naapureilta jotakin omaisuutta.
Kuinka suureksi se Erkin talo sitten kasvaa?
No, veroluvuissa ei välttämättä näy paljonkaan muutoksia, mutta hänellä oli karjaa enemmän kuin koskaan, niin se kertoo, että varmasti oli jotakin muutoksia tapahtunut. Hänellä oli muistaakseni 8 lehmää ja sitten sen päälle vielä reippaasti karjaa, niin se edellyttää jo paljon niittyalaa, että pystyy ruokkimaan ne lehmät. Ja toisaalta sitten, kun niitä lehmiä pidettiin sen lannoituksen takia, niin luultavasti oli myös peltoa sen verran, että kyllä se karjakasvatus ja peltoviljelys liittyi niin tiiviisti yhteen, että karjan lisääntyminen yleensä tarkoitti myös peltoalan tai ainakin peltotuottojen lisääntymistä.
Erkki on jo siis niin kuin aika iso isäntä siellä kylällä.
No, tällä kylällä tietysti, mutta tässä oli vain 5 taloa, että siinä mielessä tämmöisen pienen kylän mittakaavassa merkittävä isäntä.
No, sitten vuosisadan vaihteessa 1600-luvun alussa tapahtui jotain kauheaa. Mitä?
No, se kevät 1601 oli poikkeuksellisen pitkä, kylmä ja sateinen, että sen takia ne kevätkylvöt myöhästyi. Ja sitten kun loppukesällä tuli vielä semmoinen ankara halla, niin se tuhosi sen keskenkasvuisen viljan täysin. Ja viljavarastot oli entuudestaan jo hyvinkin vajaita ja sen takia sitten monet joutui turvautumaan jo tässä vaiheessa hätäruokaan, mutta sen tietysti sen kurjuuden kruunasi sitten seuraava vuosi, kun tapahtui toinen sama juttu, että oli taas märkä kevät ja sitten tuli varhainen halla, niin sen jälkeen sitten oli varmasti vauraillakin nälänhätää jo. Eli keväällä 1603 oli varmasti sitten Tyrvään koko historian pahin nälänhätä. Kutsuttiin tosiaan olkivuosiksi sen takia, että jopa olkia käytettiin sitten ravintona.
Kuinka paljon siellä kuoli ihmisiä?
No, on arvioitu, että puolet tiloista joutui autioiksi, eli verokyvyttömyksi, ja kenties jopa kolmasosa kuoli. Että Teukkulassa viljavero esimerkiksi maksoi ainoastaan tämä Erkki Teukku, mutta muut tilat oli hyvin heikolla tolalla, että Erkillä oli vielä useita eläimiä, mutta muuten kylässä oli yhteensä yksi lehmä muistaakseni, ja se oli täällä pikkuveli Simolla.
Katovuodet olivat talonpoikien elämässä säännöllisen epäsäännöllisesti toistuva vitsaus. Kokemäenjoen rantapelloilla halla vieraili useammin kuin Rantasalmen kaskimailla. Kaskipellot sijaitsivat yleensä kuivilla metsän rinteillä ja suuri Saimaa varasi lämpöä pitkälle syksyyn. Kaskiviljelyä haittasivat enemmänkin sateiset kesät, jolloin uutta kaskea ei voinut polttaa. Teukkulassa nälänhätä ei lopulta säästänyt edes kylän varakkainta isäntää.
Erkki Teukku kuolee heti katovuosien jälkeen, 1604. Osaatko yhtään arvailla, mistä voisi olla kysymys?
No, tietysti kun oli niitä katovuosia ja oli niitä kerjäläisiä ja sotilaitakin mahdollisesti kulki, niin kulkutaudit oli se tyypillinen syy. Ja sitten kuitenkin vauraatkin isännät joutui syömään heikkoa ruokaa ja tavallista vähemmän ruokaa, niin siinä kaikki heikentyi ja sitten taudit purivat sitä voimakkaammin. Ja siinä mielessä tietysti sattumaa, että juuri Erkki kuoli ja sitten tämä Simo pikkuveli, jolla oli pienempi tila, niin hän säilyi hengissä kahden poikansa kanssa.
Erkki Teukun kuoleman jälkeen pikkuveli Simo muuttaa kotitilalle isännäksi. Hänellä on 2 poikaa, Pekka ja Yrjö. Pian olkivuosien jälkeen Teukun perheessä vietetään häitä. Simon vanhempi poika Pekka menee naimisiin ja morsian on naapurikylän tyttöjä, kertoo Perttu Immonen.
No hänen nimensä on Maisa Martin tytär, että minkäännäköistä sukunimeä tai syntymäpaikkaa ei mainita, mutta yksi mahdollisuus on, että hän olisi syntynyt naapurikylässä Kilpijoella, jossa oli tämmöinen Martti-niminen isäntä, jonka kanssa Teukut tiettävästi oli tekemisissä.
Maisa on tosiaan niin kuin ensimmäinen nainen, joka ilmestyy tähän tarinaan. Siis 1600-luvulla vasta sitten naiset tulevatkin asiakirjoihin.
Joo, ja vasta itse asiassa 1630-luvulla alkaa nämä henkikirjat, johon yleisesti merkitään naisia nimeltä jo, mutta tässä tapauksessa esimerkiksi pystyy sitten taaksepäin jonkin verran päättelemään lasten ja muiden iästä, että avioitumisen on, ja ensimmäisten lasten syntymä on täytynyt tapahtua jo 1600-luvun alussa.
Pekka ja Maisa tosiaan viettävät silloin häitään. Kerro vähän häistä, minkälaiset juhlat mahtoi olla?
No, tähän aikaan ei ilmeisesti ollut mitään semmoisia varsinaisia pappisvihkimystä ollenkaan, mutta silti se oli hyvin moniosainen ja monimutkainen ketju tämä avioliitto, että ensin oli tämmöisiä alkutunnusteluita siitä tietysti, että onko nuori pari toisilleen vastaanottavaisia, ja sitten se alkoi varsinaiset rituaalit siitä kosiomatkasta, jossa tämä sulhane, eli tämä Pekka lähti kosiomatkalle sinne morsiamme kotitaloon ja otti mukaansa jonkun tämmöisen vanhemman puhemiehen yleensä, joka hoiti tämän puheosuuden. Avioliitto ei ollut näiden nuorten yksityisasia, vaan se oli niin kuin kahden suvun liitto, niin sen takia vanhemmilla oli aina tärkeä rooli tässä avioitumisessa. Ja jos tämä tytön suku hyväksyi tämän kosinnan, niin sitten edettiin kihlaukseen ja siinä oli pientä lahjojen vaihtoa ja mahdollisesti kädenlyönti, jolla niin kuin symbolisesti sinetöitiin tämä kihlaus. Sitten se kuulutettiin kirkossa siltä varalta, jos jollakin oli jotakin vastaansanomista. Morsian kävi keräämässä naapurustossa tämmöisiä lahjoja, usein kankaita, avioliittoa varten. Eli vasta sitten alkoi tämä varsinainen hääjuhla morsiustalossa pidetyille läksiäisille. Ja sinne sitten sulhanen puhemiehen kanssa saapui myöhemmin pyytämään tätä morsianta sitten varsinaisesti mukaansa luovutettavaksi. Ja morsian lähti pitkässä kulkuessa sinne uuteen kotiinsa. Mukana saattoi kulkea näitä myötäjäiseläimiä, joita morsian sai synnyin talosta mukaansa. Juhlia jatkettiin siellä sulhastalossa sitten, ja siellä he pääsivät sitten illan päätteeksi yhteiseen vuoteeseen ensimmäisen kerran. Mutta siihenkään se ei vielä loppunut, vaan seuraavina päivinä saattoi olla kaikennäköistä pientä. Aamulla oli usein päänpeittäjä, jossa morsian sai sitten tämmöisen vaimon päähineen, joka oli sitten merkkinä tästä avioliitosta.
Monta päivää siis tietysti syötiin ja juotiin.
Joo, tietysti jos tämä tapahtui katovuosien jälkeen, niin saattoi olla hyvinkin pienimuotoiset syömingit ja juomingit, kun oli kuitenkin köyhää aikaa vielä.
No mihin nuori pari asettuu sitten asumaan?
He asettuivat sinne Teukkulaan yhdelle pientilalle, joka oli ilmeisesti autioitunut siinä olkivuosien aikana. Että saattoi olla tämä sama talo, jossa tämä isä Simo oli jo aiemmin asunut ennen kuin muutti tänne suvun kantatilalle. Että isä Simo jäi sinne kantatilalle sitten asumaan toisen poikansa Yrjön kanssa.
Pekka ja Maisa eivät saa kauaa nauttia rauhasta. Ruotsi on aloittanut vuonna 1600 sodan Puolaa vastaan, ja tätä sotaa tulee kestämään lähes 30 vuotta. Siinä välillä Ruotsi on sodassa myös Venäjän kanssa. Talonpojille jatkuva sotatila tietää verotuksen kiristymistä ja vuosittain toistuvia väenottoja. Rahvas alkaakin kutsua väenottoja veriveroksi. Teukulassakin tämä vitsaus tulee pian tutuksi, kertoo Perttu Immonen.
No, kirkossa kuulutettiin aika ja paikka, johon periaatteessa kaikki yli 15-vuotiaiden miesten piti saapua väenottoon, että käytännössä usein sinne saapui vain talon isännät, että nämä talonpojat pystyivät muuttamaan sen semmoiseen muotoon, että niitä ei peritty kaikesta miesväestä, vaan yleensä taloista. Eli muodostettiin tämmöisiä 10 talon ruotuja, sitten josta yksi talo joutuu sitten asettamaan miehen sotaväkeen. Että määräysten mukaan se piti olla tämmöinen henkisiltä ja fyysisiltä ominaisuuksilta sopivi sinne sotaväkeen, mutta käytännössä ne tietysti oli ensisijaisesti tämmöistä irtainta väestöä ja pientalojen poikia ja renkejä ja tämmöisiä, että syntyi suorastaan tämmöisiä, kun nämä väenotot toistuivat, niin semmoisia sotilassukuja, että sotilaiden pojat sitten kans vietti aikaansa sotaväessä.
Niin, isännät ei mielellään omia poikiaan sinne lähettäneet ensimmäisenä?
Ei tietysti kukaan lähettänyt mielellään omia poikia, että ne, jotka pystyivät suojelemaan omia poikia ja itseään, niin he niin teki tietysti.
Miten niitä väenottoja pystyi välttelemään?
No osa karkasi takametsiin ja piilotteli siellä väenottojen ohi ja sitten saatettiin yrittää lahjoa näitä väenottokomissaareja ja muita, jotka osallistui niihin väenottoihin. Ja tietysti pidettiin tuttujen isäntien puolta ja useinkin nämä väenottolistat kirjattiin puutteellisesti, että sieltä jäi pois taloja ja miehiä, että kaiken näköisiä keinoja, mitä vaan löydettiin.
Niin, ja sitten sille omalle pojalle sai palkattua sijaisenkin, jos hyvin kävi.
Kyllä, ja jos oli varaa, ja se oli itse asiassa aika tavallista, että palkattiin sijaisia. Ne oli kyllä hyvin kalliita, ja mitä pidemmälle sota jatkui, niin sen kalliimmiksi ne tuli, ne sijaissotilaiden palkat.
Koska väenotot toistuvat joka vuosi, pitäjästä alkavat vähitellen loppua irtolaiset ja pienten talojen pojat. Vuonna 1626 tulee Teukkujen vuoro. Yrjö Teukun poika Tuomas määrätään sotaväkeen.
No hänet tosiaan määrättiin Puolan sodan aikana jo sotaväkeenessä väenotossa ja sitten marssittiin Turun linnaan ja sieltä laivattiin Itämeren eteläpuolelle ja sinne tämä Tuomas myös katosi. Luultavasti kuoli tauteihin jossain saksalaisessa varuskunnassa.
Heti Puolan sodan päätyttyä keväällä 1630 Ruotsi liittyy Euroopassa riehuvaan 30-vuotiseen sotaan. Sotilaita tarvitaan yhä enemmän. Jo yhden pojan menettänyt Yrjö Teukku ja hänen isänsä Simo yrittävät suojautua parhaansa mukaan. He perustavat Rusthollin, kertoo historioitsija Perttu Immonen.
Rusthalli oli semmoinen talo, joka varusti yhden miehen ja yhden hevosen Ruotsin ratsuväkeen. Eli palkkasivat ratsumiehen ja hankkivat hevosen ja kalliit varusteet, joihin kuuluu esimerkiksi hevosen satula ja ratsumiehen kypärä ja varusteet ja pyssyt. Sitä vastaan he saivat sitten niin kuin verovapauksia, eli välttyivät maaveroilta ja välttyivät sen lisäksi näiltä jalkaväen väenotoilta, mikä oli tietysti sodan aikana iso helpotus.
No miten se heidän Rusthalli-hankkeensa menestyi?
No, alku oli siinä mielessä surkea, että tämä ensimmäinen ratsumies karkas saman tien, mutta he löysivät sitten kyllä uuden ratsumiehen tilalle ja myöhemmin pääsivät sitten hyötymään näistä verovapauksista, eli pysyvät ratsutilalla koko 1600-luvun käytännössä, niin se välttyivät sitten myös veroilta hyvin pitkään monia kymmeniä vuosia.
Pekka ja Maisa Teukku tekevät sodan pyörteissä oman ratkaisunsa. He päättävät vaihtaa taloa Kiimajärven kylässä asuvan Tuomas Tuomaanpojan kanssa. Kiimajärvi on Teukkulaan nähden joen toisella puolella eikä edes ihan jokivarressa, joten se on paremmin suojassa Huovintietä pitkin kulkevilta sotilailta. Marraskuussa 1631 Pekka ja Maisa kasaavat talonsa irtaimiston rekeen. Mukana seuraavat poika Tuomas, Mini ja Kaisa ja lapsenlapset, talon tamma, härkä, sonni, 6 lehmää ja hiehot, lampaat, pukit, vuohet, siat, kanat, kissat ja koirat. Uusi kotitila Kiimajärvellä on isompi kuin entinen Teukkulan tila. Pekka saa ehkä maksettua Tuomas Tuomaanpojan vaatiman 50 markan välirahan perintörahoillaan. Isä Simo nimittäin kuolee näihin aikoihin. Uuden kotitalon nimi on Soppa. Ja niinpä Pekka ja Maisa Teukku vaihtavat sukunimeä. Heistä tulee länsisuomalaisen nimikäytännön mukaan Pekka ja Maisa Soppa. Pariskunnan ainoa poika Tuomas on jo perheellinen mies. Ja kun sotaväen otot taas kerran uhkaavat, perhe on valmis tekemään kaiken, minkä voi Tuomasta suojellakseen.
No, tämä Tuomas Pekan poika määrättiin 2 kertaa sotaväkeen, että ensimmäisen kerran jo kun Ruotsi liittyi tähän 30-vuotiseen sotaan, niin silloin jo heti Tuomas 30-luvun alussa määrättiin sotaväkeen, mutta tällöin hänelle määrättiin sijaismies, Jaakko-niminen sijaismies, jolle maksettiin palkka, ja hän lähti sitten tuomaan sijasta tänne Pommerin varuskuntaan, jossa sitten kuoli pian ja sitten Tuomas joutui uudestaan, luultavasti just sen takia, että tämä sijaismies oli kuollut, niin joutui sitten myöhemmin samalla vuosikymmenellä uudestaan määrättiin sotaväkeä. Mutta tälläkin kertaa he onnistuivat sitten välttämään sen, että kun tämä Pekka-isä oli toiminut lautamiehenä, niin hän onnistui sitten tietojensa avulla ilmeisesti etsimään tämmöisen sijaisen, että yksi Jaakko-niminen, tämäkin oli Jaakko-niminen mies, niin oli lähtenyt niin sanotusti laittomaan aikaa rengiksi Poriin, niin Niin, tämän takia sitten hänet määrättiin loppujen lopuksi tuomaan tilalle, ja ilmeisesti tässä tapauksessa ei joutunut edes maksamaan tätä sijaismiehen palkkaa, vaan hänet määrättiin sitten tuomaan sijalle sinne sotaväkeen. Tämän toisen Jaakon kohtalo oli siinä mielessä parempi, että hän ei joutunut sinne Saksaan, vaan jätettiin kotimaiseen nostoväkeen ja säilyi siellä vielä hengissäkin.
Niin, että talon isäntä, niin kuin tämä Pekkakin, niin pystyi junailemaan sen poikansa pois pulasta.
No joo, hän oli tosiaan lautamiehenä ja silloin oli ainakin semmoisia tietoja, että sitten pystyi etsimään näitä esimerkiksi väenotosta karanneita tai muuten tämmöisiä irtolaismiehiä tai muita, jotka oli liikkeellä väenottoja karussa, niin hän pystyi sitten löytämään niin kuin sijaisen tälle pojalle.
Tuomas pääsi ihan täysin pälkähästä.
No joo, tietysti joutui maksamaan näitä kulunkeja, mitä sitten sotilaista tuli, mutta hän ei sotaväkeen tiettävästi joutunut.
Palatkaamme Savoon ja hiukan ajassa taaksepäin. Rantasalmella näyttää 1610-luvun lopulla sattuneen eräs koko pitäjää kuohuttanut tapaus. Matti Matinpoika Eronen on jo ikämies, talon vanha isäntä, 4 aikuisen pojan isä ja yhteisönsä tunnustettu jäsen. Sitten tapahtuu jotain kauheaa, epäilee Perttu Immonen.
Sitten myöhemmissä lähteissä on tämmöinen lyhyt merkintä, että Matti Matinpoika, hän olisi joutunut syytteeseen murhasta ja olisi teilattu. Eli tästä ei tiedetä sen enempää, mutta että jos tämä pitää paikkansa, niin hänet on sitten pyöveli mestannut siellä Rantasalmen kirkon lähellä olleella mestauspölkyllä.
Sehän on täytynyt niille erosille olla aivan hurja juttu, siis että se niin kuin suvun päämies tai niin kuin vanha isäntä telotetaan.
Kyllä, se oli hyvin häpeällinen tapahtuma. Kaikki pitäjän rahvasta ja vähintäänkin talonpojat saapui sinne paikalle seuraamaan tätä toimitusta. Ja murhamiehiä ei saanut edes haudata tänne normaalille kirkkomaalle, vaan otettiin joku semmoinen erityinen murhamulta sieltä kirkkoaitauksen ulkopuolelta tai viimeisimmästä kulmauksesta. Ja siihen saattoi liittyä pelkoja myös tämmöisistä kuoleman jälkeisistä rangaistuksista, mikä lisäsi vielä tätä taakkaa.
Vanhan isännän mestaus järkytti varmasti koko sukua, eivätkä seuraavat sotavuodet tuoneet Erosille mitään parempaa. Erosen 4 veljestä ja heidän lapsensa jäävät yksi toisensa jälkeen sodan saaliiksi.
Erosen suvusta ensimmäisenä armeijaan joutuu näistä 4 veljeksestä Heikki, joskus 1610-luvulla. Mites Heikin käy?
No, hänen kohtalosta ei ole mitään tarkkaa tietoa, mutta hän ilmeisesti joutui Puolan sotaan ja kuoli viimeistään 1610-luvun loppuun mennessä, jolloin hänen leskensä ja poikansa Mikko mainitaan Toraslon kylässä.
No sitten tämä Heikin veli Matti kutsutaan väkeen 1527. Ja hänhän on siis 450-luvun isäntämies. Joten se ei varmaan ollut ihan tavallista. Minkä takia Matti väkeen kutsutaan?
No, hän luultavasti joutui sen takia väkeen, että omat pojat oli karannut kirjojen mukaan Venäjälle tai johonkin itään luultavasti väenottoja, niin hänet määrättiin luultavasti sen takia sotaväkeen. Ja hän joutui sitten Riian varuskuntaan, jossa ilmeisesti pian kuoli, että sikäli sitten varuskunnan kaivoja sanottiin saastuneeksi ja leivätkin oli kuulemma homeisia, että siellä sotilaiden kohtalot oli hyvin karuja.
Eli nyt näistä 4 veljeksestä, siis 2 on jo kuollut ja hengissä on enää Lasse ja Eero. Mites Lassen poikien käy? Hänellä on 2 poikaa, Matti ja Heikki.
No näistä pojista kumpikaan ei tiettävästi joutunut ulkomailla. Että tämä Matti kyllä määrättiin kerran sotaväkeen, mutta senkin jälkeen jäi asustelemaan kotiin. Että ilmeisesti jäi jonkinlaiseen nostoväkeen ja hyvin mahdollista, että tässä on käytetty jonkinnäköistä lahjontaakin, koska hänen komppaniensa komentaja oli tämmöinen kotimajuri, tai syytettiin tämmöisestä lahjusten ottamisesta ilmeisesti moneenkin otteeseen.
Onko se mahdollista, että näitä poikia olisi piiloteltu jotenkin?
On toki, ja siitäkin on todistusaineisto, että tätä tehtiin tässä naapurustossa, mutta jos just näiden poikien osalta ei tietysti mitään varmuutta, mutta hyvin mahdollista, että piiloteltiin tai lahjottiin tai käytettiin jotain tämmöistä keinoa.
No sitten 4. veljes Eero. Hänellä on ainakin 5 sotaan kelpaavaa poikaa siinä 1630-luvulle tultaessa. Mitäs heidän kohtalostaan tiedetään?
No, heillä oli hyvin kirjavat kohtalot. Esimerkiksi Juhani ja Pekka näistä veljeksistä kuljetettiin Itämeren eteläpuolelle Pommeriin Marvitsin linnoitukseen, josta ne sitten karkas. Siellä ilmeisesti oli vakavia tauteja, mahdollisesti rutto, koska sieltä karkas samana päivänä monia muitakin sotamiehiä, niin luultavasti kaappasivat tämän lahjon jonkun laivan kuljettamaan heidät pois Saksasta. Ja jossain myöhemmissä sotilaskatselmuksissa nämä veljekset mainittaisiin olevan Inkerinmaalla, mutta loppujen lopuksi ainakin tämä Juhani päätyi Pohjois-Karjalaan, jossa mainitaan sitten talollisena, että siellä Pohjois-Karjalassa väenottoja ei järjestetty, joten hän sen jälkeen ei enää sotaväkeen joutunut. Ja tämä toinen veli Pekka palasi kotitilalle, mutta sieltä määrättiin sitten uudestaan sotaväkeen ja joutui Liivinmaalle ja palasi sieltäkin hengistä, mutta ilmeisesti vähän henkisesti ainakin huonossa kunnossa, koska häntä syytettiin myöhemmin sitten monenlaista väkivallan teoista ja häiriköinnistä.
No sitten on vielä tämä jo aiemmin Puolan sodassa kaatuneen Heikin poika Mikko. Mites hänen kävi? Mitä hänen kohtaloistaan tiedetään?
No hän joutui myös Saksaan ja risteili siellä Ruotsin sotaväen mukana ilmeisesti monessakin paikoissa. Ja hänen komppaninsa ilmeisesti leiriytyi pitkäksi aikaa tämmöiseen katoliseen Königshofenin pikkukaupunkiin, jossa ne sotamiehet asusteli kaupunkilaisten asunnoissa ihan tämmöisissä tavallisissa kodeissa ja tutustui paikallisiin erikoisuuksiin. Siellä ilmeisesti esimerkiksi syötiin tämmöistä kylmää keittoa niin sanotusta, joka tehtiin kypärään valkoviinistä ja vehnäisestä tämmöistä somppaa, jota he söivät ja varmaan juopuivatkin sitten, aiheuttivat pahennusta. Ja sitten toiselta kulttuurivaihto tapahtui toiseenkin suuntaan, että sitten paikalliset katolalaiset kaupunkilaiset tutustui tämmöisiin höyryäviin huoneisiin, eli käytännössä saunoihin, joita nämä savolaiset sitten rakenteli sinne kaupungin liepeille.
Miten tälle Mikolle kävi loppujen lopuksi?
No hän palasi sitten kotimaahansa takaisin ja sinne juuri sinne Torasaloon, sinne taloon, jonka hänen isänsä oli mahdollisesti saanut sotapalvelusta palkaksi. Ja hän avioitui uudestaan erään lesken kanssa, että oli luultavasti aikaisemminkin ollut naimisissa, mutta vaimo oli mahdollisesti kuollut sodan aikana ja avioitui sitten toisen lesken kanssa.
Erosen suvun miehistä noin puolet joutui sotaväkeen ja lopuistakin osa karkasi väenottoja Pohjois-Karjalaan. Iso osa perheestä katosi Rantasalmelta. Sotien aiheuttama mieskato oli erityisen silmiinpistävä vuonna 1642, jolloin väenottoon ilmestyi Erosten edustajana Ritoniemen talon vanha emäntä, eli Lasse Erosen leski. Häntä ei sentään armeijaan otettu. No, tältä sotatantereelta näitä Erosen suun jäseniäkin palasi sitten sinne kotikylille. Minkälaisia hahmoja he olivat siellä omissa kylissä?
No selvästi näkee, että juuri nämä sodan käyneet miehet oli sitten varmasti jostakin nykykielellä sotatraumoista kärsiviä, koska näitä väkivallan juttuja sitten käräjillä juuri näillä sodan käyneillä miehillä oli runsaasti. Mutta tietysti siinä oli kääntöpuolena se, että he olivat hyvin kokeneita myös. He olivat nähneet maailmaa vähän enemmän kuin kukaan muu sen aikainen rahvaan jäsen ja nähnyt siellä Saksan ja muilla sotarintamilla sitten semmoista elintapaa, josta Savossa muut ei siihen aikaan tiennyt mitään.
Niin, heillä oli ainakin varmaan paljon hyviä juttuja kerrottavana.
No varmasti oli, jos joku jakso kuunnellaan, että sitä ei lähteä, että kerro, että minkälaisia juttuja he kertoivat siellä kotipiteessä.